Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu od Dominika Lanzmana Deníček moderního fotra. Čte Filip Švarc. Stručné rady pro celého fotra, méně pro celý fotrum. Gratuluju. Pokud držíte v ruce tuto audioknihu, pravděpodobně se stala jedna z těchto tří věcí. Podařilo se vám někoho zbouchnout. Někomu se podařilo vás zbouchnout. A nebo třetí možnost? Dostali jste tuto audioknihu darem, ač jste si přáli novou televizi. Inu, máte holt smůlu. Televize není a nebude. Tak si sedněte do křesla, dejte si nohy na prázdný stolek pod televizi a můžete začít poslouchat. Jak se brzy dozvíte v téhle audioknize, mám silný a neochvějný mandát v oblasti poskytování rad otcům. Ba co víc, já poradím rád. V následujících řádcích provedu neskušené fotry psychickou i fyzickou centrifugou jménem dítě. Předem upozorňuji, že návod bude veden v ryze chlapáckém mačo jazyce, kdy nebudu chodit pro drsné výrazy daleko a možná mě za to i zavřou. Z toho důvodu není následující text vhodný pro moralisty, lingvisty a ženisty, co mají rádi travesty. Povšimněte si humorného rýmování, které je přidáno pro odlehčení atmosféry a které hraničí s taškařicí. Obsah textu není vhodný ani pro křesťany, puritány a amiše. Když už se vám podaří zbouchnout ženskou, je na snadě, že by měla být alespoň plnoletá. Je to tak lepší. Doporučuji zbouchnout ženu, která už má trošku odžito, ne zase moc, a která má například zaměstnání. Tady ale pozor, neměla by mít zase lepší zaměstnání než vy, jelikož po porodu pofrčíte rovnou na rodičovskou dovolenou, kde budete kojit, šurovat byt a lakovat si nehty. V případě, že zbouchnutá jakž tak splňuje tato kritéria, je třeba, aby už samotné zbouchnutí mělo nějaké dekorum, aby to mělo úroveň. Jistě se ve vás mísí různé pocity a otázky, například zda to dítě je opravdu vaše. Pokud si neuděláte genetické testy, tak tato otázka zůstane otevřená do té doby, než se vám narodí například malý černoušek, pokud jste vy i žena bílé pleti, nebo třeba štěňátko. Zde barva pleti nehraje roli. Zprávu ohledně vašeho budoucího otcovství můžete přijmout třemi způsoby. Uznale kývnout hlavou, jakože to je v pořádku, že to je přesně, co jste chtěl a zamýšlel, a nechat se od ní poplácet po zádech, jaký jste to pašák. Potom jí říct, že jste natolik rozradostněn tou báječnou zprávou, že se půjdete před barák nadýchat čerstvého vzduchu a radostně tančit. Jakmile budete venku, vezmete prvního stopa a ukryjete se někde v zahraničí, například v Krakově. Propuknete v nefalšovaný a mužný pláč. Budete vřeštět, zrudnete a budete vztekle dupat a mávat rukama. Budete usopleně v slzách žvatlat, že máte spackaný život, a pak se půjdete do sklepa oběsit. Výběr reakce je čistě na vás a každý si tam jistě najde to svoje. Pokud se neschováváte v Krakově nebo se nehoupete na špagátu ve sklepě, budete zapojen do rodičovství. Pokračujte ve čtení. V průběhu těhotenství je partnerka citlivá úplně na všechno. Často mění nálady od mrzuté megery přes uřvanou hysterku až po vzlikající chudinku. Určitě vás zajímá, jak je to se sexem. Můžete si to rozdat s mrzutou megerou, uřvanou hysterkou nebo vzlikající chudinkou. Výběr je velký. Během těhotenství partnerce všechno odkývejte. Už tak váš sex visí na vlásku, tak se nepokoušejte ji nějak rozčílit. Je pravděpodobné, že vás dotáhne na předporodní kurz. Několik hodin keců o kojení a porodu není nic super. Doporučuji během kurzu usnout. Můžete si taktéž před kurzem zlomit nohu, takže tam nepůjdete. Ale je zde možnost, že půjdete na příští kurz se sádrou na noze. Pokud si budete lámat nohu pravidelně vždy, když se budete chystat na předporodní kurz, vyvolá to v partnerce pocit, že se vám tam nechce, že už ji nemilujete a že je tlustá. Tím pádem nebude sex. Snad 10x zlomenou nohou by to bez tak nebylo ono. Dnes je moderní, když je otec u porodu. Takže pokud jste moderní, nemine vás to. Hned z kraje je třeba ujasnit si jednu věc. U porodu jste nic. Nikoho nezajímáte. I ta blikající zářivka na stropě je důležitější než vy. Veškerá pozornost je soustředěna na rodičku. Váš jediný úkol je tam stát, být sticha a nechat si od partnerky nadávat a drtit ruku. Jakmile se dítě narodí, očekává se od vás, že pořídíte pár fotografií. Foťte ale dítě! Umělecké zátiší s placentou nikoho nedojme. Ani momentka zvoucí rodičky s popraskanými žilkami v očích, se soplem u nosu a pokřivenou čelistí nepůjde za rámeček na noční stolek. Po porodu bude partnerka s dítětem pár dní v porodnici, takže si můžete oddechnout. Navíc je od vás společensky vyžadováno jít slavit a ožrat se. V tento moment je dovoleno takřka vše a pobyt na záchytce je odpustitelný. Ač nejsou nijak nastaveny mantinely vašeho bujarého oslavování, přece jenom není vhodné koupit si na oslavu prostitutku. Den předtím, než pojedete do porodnici pro partnerku a pro dítě, spěte. Spěte hodně, jelikož od této chvíle už nikdy spát nebudete. Až si dítě přivezete z porodnice, uložte jej doma do postýlky, popřípadě do jiné nádoby a vychutnejte si své otcovství. Dítě bude v postýlce či v jiné nádobě zvát, čímž umocní váš pocit otcovství a připraví vás na společný život. Je celkem možné, že partnerka po porodu trpí laktační psychózou, proto ji buď zamkněte do sklepa, nebo nechte volně se pohybovat po bytě. V tom případě ji však bedlivě pozorujte a nedávejte jí do rukou ostré předměty. Jestliže vám dítě nějakým nedopatřením usne, okamžitě jděte spát, ale i hned. Vůbec nezkoušejte například posilovat, skákat na jedné noze nebo dělat cokoliv jiného. Spěte. Buďte rádi, že dítě spí. Za chvíli se probudí a to pak spát nebudete. Bezprostředně po porodu nastává šestinedělí. Je to takové období ženy, kdy je fyzicky i psychicky rozbitá, tak na ní nic nezkoušejte. Pro vás to znamená 6 týdnů bez sexu. Pokud ji nějakým zázrakem přemluvíte ke styku, mějte se na pozoru. Je možné, že je pošahaná laktační psychóza a během koitu vás pobodá šroubovákem. Modlete se, aby vaše partnerka měla mléko. To je totiž dobré. Je to dobré z toho důvodu, že v noci vstává a vaše dítě kojí. Pokud mléko mít nebude, potom budete vstávat vy a dělat sunar nebo nějakou podobnou kejdu. Mějte na paměti, že vaše mimino je nepřející prevít, kterému jde výhradně o vaše nepohodlí. Modelový příklad. V 8 hodin večer nakrmíte dítě. Podle příruček, odteď se bude váš život řídit výhradně podle příruček, se má dítě krmit každé 4 hodiny. Takže další krmení bude o půlnoci. Teoreticky máte 4 hodiny spánku. V praxi to pak znamená, že dítě bude do 11:30 zvát, pak usne a za půl hodiny ho musíte vzbudit, aby se najedlo. Po jídle bude opět pár hodin zvát. Tu půl hodinu spánku si užijte, jak to jen jde. Odborníci doporučují několik druhů úchopů mimin. Klokánka, tygříka a podobné nesmysly. Až se člověk diví, jak lidstvo mohlo vůbec přežít, když v minulosti odborníci nebyli a zmatení rodiče nosili mimina držíce je za nohu, za ucho nebo ho tahali na laně za povozem po zemi. Nejspíš si tygříka párkrát vyzkoušíte a pak dítě vezmete normálně do náruče s tím, že mu podepřete hlavu. Mimino je chcípák, co nemá žádné svaly, takže hlavu vůbec neudrží. Když ho vezmete bez podpěry hlavy, tak mu klinkne dolů a je hotovo. Hlavička mu upadne a vy budete dlouho bez sexu. Když už umíte dítě nosit, můžete ho rovnou donést na přebalovací pult a přebalit ho. Přebalování hodně zbližuje. Posrané dítě je skoro tak špatné, jako řvoucí dítě ve 2 ráno. Avšak na rozdíl od řvoucího dítěte ve 2 ráno, které bude zvát s postupem času tak nějak pořád stejně, se posranost dítěte s věkem zhoršuje. Nejhorší je přechod na příkrmy. Začínal jsem s pouhou látkovou plenou kolem hlavy, abych nic necítil. Dneska si kolem ksichtu vážu 2 trička, mikinu a stejně se dávím. Pokud máte po ruce rodiče, či je má po ruce partnerka, nejlepší samozřejmě je, když máte po ruce rodiče oba dva, šoupněte jim dítě na noc hned, jak to bude možné. To pak bude velká sláva. A pak se konečně vyspíte. Spánkový deficit sice už nikdy nedoženete, ale budete aspoň trochu schopni normálně fungovat. Například si zavázat tkaničky u bot, aniž by se vám zamotala hlava a omdleli byste. Pokud máte vy i vaše partnerka rodiče z dosahu, brzy zemřete. Část první. Před čeňkem. Bude ze mě fotr. Znáte to. Jste mladý, krásný, vtipný, bohatý, života si užívající, bezstarostný, atletické postavy, prosperující, perspektivní, vlivný mladík, jehož velikost penisu je až zarážející. Jen tak nevinně si zevlujete, všímáte si svého. Když tu vaše přítelkyně, manželka, milenka, či v horším případě sestřenice, načurá na plastovou tyčinku a je to tu. Budete fotr. To je ale krásný pocit, vidíte? Takový povznášející. V první fázi se naleznete v duševním delíriu. Já utěšoval Natašu, která propukla v upřímný pláč a výrokem zničil si mi život, mi dala jednoznačně najevo svou nehynoucí lásku. Jelikož jsem muž, který si ví rady za každé situace, šel jsem spát. Čím jsem tento ožehavý problém zdárně vyřešil a tím jsem téma uzavřel. Jakmile opadla počáteční panika, rozčarování, odmítání, smlouvání, popírání a pravidelné chlapácké večerní vzlikání do dřezu, nastal čas skočit do toho rovnýma nohama. První trimestr oficiálně začal, když Nataša přišla od svého gynekologa, který potvrdil její stav akutního zbouchnutí. Přinesla sebou dokonce i fotku z ultrazvuku. V tu chvíli nastupuju já jako hrdý otec a dmu se pýchou nad rozmazanou tečkou velikosti zrnka máku, kterou musel gynekolog zakroužkovat fixem, aby mé budoucí dítě nebylo zaměněno za pixel či nedej bože šmouhu. Úplně se v něm vidím. A ač aktuální velikost mého potomka je zhruba jako špendlíková hlavička, shledávám v něm své rysy a předpovídám mu svou krásu a intelekt. Dokonce bych řekl, že se na mě špendlíková hlavička z fotografie usmívá. Tedy za předpokladu, že gynekolog nezakroužkoval omylem šmouhu. První fáze těhotenství se dále vyznačovala tím, že Nataša přitáhla domů stohy knih o dětech. Pod jejich štíhou se doma lámala nejedna polička. Všechny knihy jsou v podstatě lautr to samé, akorát v jedné jsou fotky černoušků, v druhé malí Číňánci a tak dále. Jelikož jsem rasově velmi snášenlivý a v tomto ohledu názorově nevyhraněný, nikterak jsem knížky předem neodsuzoval podle barvy dětí na přebalu a pídil jsem se po kapitolách sex v těhotenství, jelikož to bylo jediné, co bylo aktuální, zajímavé a důležité. S potěšením jsem zjistil, že sex v těhotenství je možný. Tím pro mě skončilo studování těhotenských knížek. Je čas jít loudit sex. Nataša však pravděpodobně kapitolu o sexu nečetla a tedy nevěděla, že sex v těhotenství možný je, ba co víc, je zcela přirozený a běžný. Z tohoto důvodu pod tíhou nulových informací mé loudění odmítla akceptovat a raději šla zvracet. Po mých úvodních kolosálních úspěších na poli partnerského sexu jsme absolvovali jakýsi screening, který odhaluje genetické vady. Zde jsem lehce znejistil, jelikož seznam možných genetických odchylek nabízel lahůdky typu Dawsonova syndromu, nejspíš podle toho chudáka mladíka ze seriálu Dawsonův svět, a asi 30 dalších syndromů, rozštěpy všeho druhu, tři hlavy, kopita, latentní nežidy, železný hák místo ruky a podobně. Screening naštěstí dopadl dobře, takže šance na nějakou zajímavou genetickou vadu zůstala malá. Koitální abstinencí a seznamem různých chorob, které mé dítě může do vínku obdržet, jsem tedy srdnatě nastoupil do vlaku jménem otcovství. V očekávání zázraku zrození jsem k tomu přistoupil zodpovědně. Začal jsem jíst, pít i kouřit za tři. Druhý trimestr. Druhý trimestr je obdobím, kdy muž nalézá svou vnitřní rovnováhu. Je to mezifáze mezi panikou prvního trimestru a mnohem větší panikou v trimestru třetím. V tomto období je muž se svou situací nejen obeznámen a smířen, ale již si plně uvědomil, co udělal, co udělat mohl, co mohl udělat lépe a hlavně, co dělat tehdy raději neměl. Je to období rezignace. Je velice důležité, aby byl nalezen viník celého incidentu. Po důkladném prošetření a nazbírání řady důkazů je jasné, že jediným viníkem celého těhotenství jste vy, otec. Slovo jediný je potřeba zdůraznit, jelikož samozvaný soudce, těhotná partnerka, odmítá mít na události jakýkoliv podíl. V žádném případě se jí to nepokoušejte rozmluvit. V podstatě celé těhotenství jenom přikyvujte. Chvalte její vzhled, masírujte její nateklé údy, pořád se usmívejte a říkejte, jak jste šťastní. I když v myšlenkách se podřezáváte ve vaně rezavou žiletkou nebo strkáte hlavu se slastným úsměvem do plynové trouby. Potenciálním důvodem ke zlepšení nálady je skutečnost, že podle mnohých příruček stoupá těhotným ženám libido. U Nataši bohužel nestoupalo, respektive libido nebylo, a tedy se měl jen občas sex z lítosti. Sex z lítosti bývá nejlepší. V podstatě to znamenalo, vlez na mě a dělej, ať je to co nejrychleji za mnou. Krátká stopáž mi žádný problém nedělala, avšak frekvence byla prachbídná. Nastal čas připravit se na příchod mimina. Nataša, hnána škálou různých hormonů, nakupovala jako smyslu zbavená různé oblečky, bodíčka, tepláčky a další zdrobněliny oblečení. Jistě vás napadne otázka, kam jsme všechny ty tuny toho malého oblečení dali? Odpověď je zcela na snadě, je jasná jak den a naprosto prozaická. Veškeré věci pro miminko byly uloženy do mých komod a mé věci z těchto komod zcela bez výčitek a bez emocí vyházeny nahromadu na zem. Postupně jsem byl tedy přesunut do prostoru horní police ve skříni k vánočním ozdobám, balícímu papíru a futrálu od kytary, tichému a smutnému svědku mé sladké a husto přísné minulosti. Není čas si zoufat, jelikož časem budu odsunut i z horní police ve skříni na neznámé místo a ve finále se budu muset poroučet i z neznámého místa a všechny svoje věci, které mám, budu nosit na zádech v baťušku. Druhý trimestr je také přehlídkou různých vyšetření. Jako opora jsem chodil s Natašou takřka na všechna. Je to asi jediná šance, jak se muž legálně podívá ke gynekologovi. Musím konstatovat, že není o co stát a zážitek je to podobný, jako byste se šli podívat třeba do ordinace zubaře. Ani nevím, co jsem si od toho sliboval. Žádné zvrhlé nástroje se v tomto případě nepoužívají a většinou vás tam sestřička vpustí, až když se provádí ultrazvuk, což výjima lubrikačního gelu na břiše Nataši nevykazovalo žádné známky erotiky či zvrácených libůstek. V rámci různých vyšetření jsme si nechali provést i legendární triple test, který potvrdí či vyvrátí možnost tří genetických poruch, plodu, nikoliv vašich. A to již dříve zmíněný Downův syndrom, potom další syndrom, jehož název si už nepamatuju, a klasický rozštěp. Všechny tři poruchy jsou lahůdkové a obsahují vlastnosti, které rodič u svého dítěte příliš nevyhledává. Triple test v našem případě nedopadl úplně dobře. Dokonce by se dalo říci, že hodnoty byly špatné, a to konkrétně u rozštěpu. Zde se naskytl prostor pro paniku. Okamžitě jsem začal surfovat na internetu a hledat informace. Poprvé jsem tak narazil na zajímavý jev. Diskuzní fórum maminek. Na jakékoliv informace na internetu, které souvisí s těhotenstvím a dětmi, mají monopol ženy. Ženy infantilní, žvatlající a celkově si říkající o ránu tyčí přes zátylek. Osoba, která v 10 větách napíše 100 smajlíků, 20krát napíše slovo mimísek, zdrobňuje už jednou zdrobnělá slova a navzdory tomu ve svém příspěvku neuvede v podstatě žádnou myšlenku, by měla mít zákaz vstupu na internet a její dítě by měla promptně zabavit sociálka. Hledání informací o triple testu vypadalo následovně. Zadal jsem do vyhledávače slovo triple test a vyjela mi řada odkazů na různá fóra. Na jeden odkaz jsem kliknul a ocitl jsem se na mateřském fóru, které se týkalo mého problému. Reakcí byla spousta. Začal jsem je tedy studovat. Asi po 3 hodinách studování několika stovek komentářů jsem se však nedozvěděl žádnou informaci. Už 2. příspěvek v diskuzi byl mimo téma. Zhruba od 5. si tam holky začaly posílat navzájem fotky svých fakanů, začaly se zvát na kafe, střílely po sobě mrkajícíma smajlíkama a estrogen z monitoru úplně stříkal. Stejné to bylo i na jiných forech. O triple testu jsem se tedy vůbec nic nedozvěděl, ale zase jsem byl nabit pozitivní energií a už se těšil na svého mimíska, který sice bude mít rozštěp, Downův syndrom a narodí se pravděpodobně bez hlavičky, ale zase si s holkama z fóra zajdu na kavčo. Později u lepšího testu bylo podezření na rozštěp vyvráceno. V trimestrálním utkání jsem se ocitl na konci 2. třetiny. Zatím jsem prohrával na celé čáře, ale zápas nebyl u konce. 3. třetina mohla přinést obrat k lepšímu. Ještě nic nebylo ztraceno a stále jsem mohl zvítězit.